Ny epistily voalohany ho an'ny korintianina. Korintianina voalohany toko voalohany. I Paoly voantso ho apostolin'i Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra sy Isosy tena rahalahy no mamangy ny fiangonan'Andriamanitra any Korinto dia izay no hamasinina ao amin'i Kristy Jesosy olona voantso sady masina mba amin'izay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika eny amin'ny tany rehetra dia izay sady tompony ireny no tompontsika koa. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Misaotra an'Andriamanitro mandrakarivany aminareo aho noho ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena anareo ao amin'i Kristy Jesosy dia ny nampanankarena anareo ao aminy amin'ny zavatra rehetra na ny teny rehetra na ny fahalalana rehetra araka ny niorena ny filazana an'i Kristy teo aminareo koa tsy misy tsy hanananareo ny fanomezam-pahasoavana rehetra eo ampiandrasana ny fisehoan'i Jesosy Kristy tompontsika izay hampiorina anareo koa hatramin'ny farany ka tsy hanantsiny anareo amin'ny andron'i Jesosy Kristy tompontsika. Mahatoky Andriamanitra izay nahatonga anareo ho voantso hanananareo firaisana amin'ny zanany dia Jesosy Kristy tompontsika. Manananatra anareo aho ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mba hiray teny ianareo rehetra ka tsy hisy fisarahana eo aminareo fa mba ho tafakambana tsara ka iray saina sy hevitra. Efa nambarany avy amin'ny ankohonan'i Kloa tamiko mantsy ny mombamomba anareo ry rahalahiko fa misy fifampiandaniana eo aminareo. Miteny izany aho satria misy aminareo milaza hoe izaho dia any Paoly, izaho dia any Apôlôsy, izaho dia any Kefasy, izaho dia any Kristy. Voazarazara va Kristy? I Paoly va no voaomby tamin'ny azo fijaliana hamonjy anareo sa ho amin'ny anaran'i Paoly no nanaovana batisa anareo? Misaotra an'Andriamanitra aho fa tsy nisy nataoko batisa ianareo afa-tsy i Krispo sy Gaio fa andrao misy milaza fa efa natao batisa ho amin'ny anarako ianareo. Mba efa nanao batisa ny ankohonan'i Stefanasy koa anefa aho. Ankoatra ireo dia tsy hitako izay nataoko batisa. Fa tsy naniraka ahy hanao batisa Kristy fa hitory ny filazantsara tsy tamin'ny teny fahendrena fa andrao ho foana ny hazo fijaliany Kristy. Fa ny teniny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ho vonjena fa voasoratra hoe
ho ravako ny fahendren'ny endry ary ho laviko ny fahalalan'ny mahalala.
Aiza ny endry? Aiza ny mpanoradalàna? Aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao? Tsy nampidin'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendrena izao tontolo izao? Satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao hahalala an'Andriamanitra koa ny fahadalàny fitorianteny no sitrak'Andriamanitra hamonjena izay mino. Fa mila famantarana ny Jiosy ary mitady fahendrena ny Grika. Fa izay kosa dia mitory an'i Kristy voaomby tamin'ny azo fijaliana dia fahatafintohinana amin'i Jiosy ary fahadalana amin'i Grika. Fa amin'izay voantso kosa na Jiosy na Grika dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny fahadalan'Andriamanitra dia hendry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny olona. Mba hivery ny fiantsonanareo ry rahalahy fa tsy firy ny olo-kendra araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy ny avorazana. Fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny endry ary ny malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampahamenatra ny mahery. Ary ny ivarazana amin'izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidian'Andriamanitra dia ny atao ho tsy misy aza mba hahafoana ny misy mba tsisy nofo hahazo irehareha eo anatrehan'Andriamanitra. Fa avy aminy no nahatonga anareo ho ao amin'i Kristy Jesosy izay natao fahendrena avy amin'Andriamanitra ho antsika ary koa fahamarinana, fahamasinana ary fanavotana mba ho araka ny voasoratra hoe
izay mirehareha aoka ny tompo no rehareany.
Korintianina voalohany toko faharoa. Ary izaho koa ry rahalahy raha tonga tany aminareo dia tsy tonga tamin'ny teny marevaka na fahendrena rehefa nitory taminareo ny zava-miafina ny amin'Andriamanitra. Fa ninia tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa-tsy Jesosy Kristy dia izy voaomby tamin'ny hazo fijaliana. Ary izao aza raha tany aminareo dia azo ny fahalemena sy ny fahatahorana ary ny fangovitana be. Ary ny teniko sy ny toriteniko dia tsy tamin'ny teny fahendrena izay natao hampiaiky fa tamin'ny fanehoana ny fanahy sy ny hery. Mba tsy horena ny finoanareo amin'ny fahendren'ny olona fa amin'ny herin'Andriamanitra. Kanefa milaza fahendrena amin'ny efa matotra izahay tsy ny fahendrena izao tontolo izao na ny an'ny mpanapaka izao tontolo izao izay olona mihalevona. Fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay ka maneho zava-miafina dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho vonina antsika talohany naharina izao tontolo izao. Ary tsy nisy nahalala izany ny mpanapaka izao tontolo izao fa raha nahalala izy dia tsy nombohany tamin'ny hazo fijaliana ny tompon'ny voninahitra fa araka ny voasoratra hoe:
izay tsy mbola hitany maso ary tsy mbola reny sofina naniditra tao am-pon'ny olona no efa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ti azy.
Isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy fa ny fanahy no mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny zava-dalina izay ao amin'Andriamanitra aza. Fa iza no olona mahalala izay momba ny olona afa-tsy ny fanahin'ny olona izay ao anatiny ihany? Ary toy izany koa, tsy misy mahalala izay momba an'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Fa tsy nandray ny fanahiny izao tontolo izao isika fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra antsika tamin'ny fahasoavany. Izany koa no teneninay, tsy amin'ny teny ampianarin'ny fahendren'olona fa amin'ny teny ampianarin'ny fanahy raha mampitaha izay zavatra ara-panahy amin'izay avy amin'ny fanahy izahay. Fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay an'ny fanahin'Andriamanitra fa fahadalana izany aminy sady tsy azony satria araka ny fanahy no itsarana izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mitsara ny zavatra rehetra kanefa tsy mba tsarain'olona izy fa
iza no nahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy?
Kanefa izahay dia manana ny sain'ny Kristy. Korintianina voalohany toko fahatelo. Fa izao rahalahy dia tsy nahazo ny teny taminareo tahaka ny amin'izay araka ny fanahy fa tahaka ny amin'izay mbola araka ny nofo dia tahaka izay mbola zaza ihany ao amin'i Kristy. Ronono no nomeko anareo fa tsy ventikanina satria tsy mbola natanjaka ianareo. Eny, tsy mbola matanjaka aza mandraka ankehitriny fa mbola araka ny nofo ihany ianareo. Fa raha misy fialonana sy fifandirana eo aminareo, tsy araka ny nofo va ianareo ka mandeha araka ny fanaon'ny olona? Fa raha hoy ny iray, izaho dia any Paoly, ary ny iray kosa, izaho dia any Apolosy, moa tsy olona ihany va ianareo? Fa inona moa i Apolosy ary inona moa i Paoly? Mpanompo ihany izy ireo izay nahatonga anareo ompino dia samy araka ny nomen'ny tompo azy avy. Izaho no namboly, i Apolosy no nanondraka, fa Andriamanitra no nampitombo. Koa tsinotsinona izay mamboly na izay manondraka fa Andriamanitra izay mampitombo no tena izy. Iray ihany ny mpamboly sy ny mpanondraka, nefa samy handray izay valim-pitiany avy araka ny fisasarany izy ireo. Fa mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay ary sahan'Andriamanitra sy trano arafitr'Andriamanitra ianareo. Araka ny fahasoavan'Andriamanitra nomenahy dia tahaka ny fanaon'ny mpanao maritrano endry no nametrahako ny fanorenana, fa olon-kafa no mandrafitra eo amboniny, nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny. Fa tsy misy mahay mametraka fanorenana hafa afa-tsy izay efa eo dia Jesosy Kristy. Ary raha misy mandrafitra volamena na volafotsy na vatosoa na hazo na bozaka na mololo eo ambony ny fanorenana dia haseho avokoa ny asan'ny olona rehetra, fa ny andro no ampiseho azy satria haseho amin'ny afo izany andro izany dia hozahantoetra amin'ny afo ny asan'ny olona rehetra. Raha maharitra ny asan'ny olona izay narafiny teo amboniny dia handray valim-pitia izy. Raha levo ny afo ny asan'ny olona dia ho maty antoka izy, fa ny tenany kosa dia ho vonjena nefa toy ny avy ao amin'ny afo ihany. Tsy fantatrareo va fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinareo? Raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy, fa masina ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo izany. Aza misy mamita tena, raha misy eo aminareo milaza azy ho hendry amin'izao tontolo izao dia aoka ho adala izy mba ho tonga hendry. Fa ny fahendreny izao tontolo izao dia fahadalana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa voasoratra hoe
ny hafetsen'ny hendry ihany no entiny misambotra azy.
Ary izao koa,
ny tompo mahalala ny fihevitry ny hendry, fa zava-poana izany.
Koa aoka tsy hisy hanao olona horeharehana fa anareo ny zavatra rehetra, na i Paoly, na i Apolosy, na i Kefasy, na izao tontolo izao, na fiainana, na fahafatesana, na ny zavatra ankehitriny, na ny zavatra ho avy. Izany rehetra izany dia anareo, ary ianareo dia any Kristy, ary Kristy an'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko faefatra. Koa aoka hataon'ny olona ho mpanompo ny Kristy sy mpitantana fananana ny amin'ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Ary raha izany izay ilaina amin'ny mpitantana fananana dia ny ho mahatoky. Fa raha ny amiko dia tsy mampaninona velively na ho tsarainareo aho na ho tsarain'olona, fa ny tenako aza dia tsy mitsaraha. Fa tsy hitako izay tsiniko, nefa tsy mahamarina ahy izany, fa ny tompo no mitsarahy. Koa amin'izany aza mitsara na inona na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny tompo izay ampiariary ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka ampiseho ny fikasan'ny fo, dia samy hahazo izay dira sahaza azy avy amin'Andriamanitra ny tsirairay. Izany zavatra izany ry rahalahy dia nataoko ho ateny noho ny aminareo mba ilazanahy sy Apolosy, mba hianaranareo aminay ny tsy hihoatra noho izay voasoratra ianareo, ka tsisy iriarianareo ankalaza ny iray na haneva-teva ny iray hafa kosa. Fa iza no nanome tombony ianao amin'ny hafa? Ary inona no anananao izay tsy noraisinao? Fa raha nandray ihany ianao, nahoana no miriaria ohatra ny tsy nandray? Efa afa-po sahady ianareo, efa manankarena sahady ianareo, efa manjaka tsy miaraka aminay ianareo, kanefa hay tsy izahay akory no nahazoanareo izany. Engany, ka hanjaka tokoa ianareo mba hiarahanay manjaka aminareo koa. Fa ataoko fa nasehon'Andriamanitra ho faraidiny izahay apôstôly dia toy izay voaheloka ho faty, fa izahay dia natao fizahan' izao rehetra izao na anjely na olona. Izahay dia adala noho ny amin'i Kristy, fa ianareo no hendry ao amin'i Kristy. Izahay dia malemy, fa ianareo no mahery. Ianareo dia manandaza, fa izahay no mavomavo. Mandraka ankehitriny izao dia noana, mangetaheta, tsy manankitafy, asiana totondry ary tsy manamponenana izahay. Misasatra miasa amin'ny tanana izahay. Raha tevatevaina izahay dia misaotra. Raha enjehina dia miaritra. Raha endrikendrehina dia mamaly amin'ny fahalemem-panahy kosa. Atao toy ny fakofakon'izao tontolo izao izahay dia fakon'olona rehetra mandraka ankehitriny. Tsy ny hahamenatra anareo anefa no anoratako izany zavatra izany, fa mananatra anareo toy ny zanako malalako aho. Fa na manana mpampianatra iray alina ao amin'i Kristy aza ianareo dia tsy maro akory ny irainareo, fa izaho no niteraka anareo ao amin'i Kristy Jesosy tamin'ny filazantsara. Koa mandrisika anareo aho, manahafa ianareo. Noho izany dia nirahiko ho any aminareo i Timoty zanako malalako sady mahatoky ao amin'ny tompo, koa izy no ampahatsiaro anareo ny fomba mpiainako rehetra ao amin'i Kristy, tahaka ny ampianariko amin'ny fiangonana rehetra eny tontolo eny. Fa mirehareha ny sasany ary ohatra ny hoe tsy mikasa ho avy any aminareo iny aho. Ho avy any aminareo haingana nefa aho, raha sitrapon'ny tompo, dia ho fantatro izay herin'ireo mpirehareareo fa tsy ny fiteniny. Fa tsy amin'ny teny ny fanjakan'Andriamanitra fa amin'ny hery. Inona ary no tianareo? Ho avy aminareo mitondra tsorakazy va aho sa amin'ny fitiavana sy ny fahalemem-panahy? Korintianina voalohany toko fahadimy. Efa rehatraizatraiza fa misy fijangajangana aty aminareo. Eny, fijangajangana izay tsy misy tahakazy na dia amin'ny jentilisa aza, fa misy olona ao aminareo manambady ny vadindrainy. Ary ianareo indray va no mirehareha? Ary tsy nampalahelo anareo akory izany ka mba hisorona tsy ho ao aminareo ilay nanao izany zavatra izany? Fa izaho na dia tsy teo aza ny tenako, nefa teo ihany ny fanahiko, dia efa nitsara sahady an'ilay nanao fihetsika toy izany, tahaka ny nanatrika teo ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika rehefa tafangona ianareo sy ny fanahiko ombany herin'i Jesosy tompontsika, dia aoka hatolotra ho an'ny Satana izany olona izany hanimbana ny nofony mba hahavoavonjy ny fanahiny amin'ny andron'i Jesosy tompo. Tsy mety ny firiarianareo. Tsy fantatrareo va fa ny masirasira kely dia mahazo ny vongana manontolo? Isory ny masirasira tranainy mba ho vongana vaovao ianareo, araka izay tsy isihan'ny masirasira anareo, fa voavony Kristy Paska ho antsika. Koa aoka isika hanao andro firavoravoana, tsy amin'ny masirasira tranainy na amin'ny masirasira ny lolompo sy ny haratsiam-panahy, fa amin'ny mofo tsy misy masirasira dia ny fahadiovam-po sy ny fahamarinana. Nanoratra taminareo teo amin'ny epistily aho mba tsy hiharoharoanareo amin'izay mpijangajanga. Nefa tsy ny mpijangajanga rehetra amin'izao tontolo izao, na ny fatrapitia harena sy ny mpanao an-keriny, na ny mpanompo sampy, fa raha izany dia tsy maintsy miala amin'izao tontolo izao ianareo. Fa ny nanoratako taminareo dia ny mba tsy hiharoharoanareo amin'izay atao hoe rahalahy kanefa mpijangajanga, na fatrapitia harena, na mpanompo sampy, na mpanala baraka olona, na mpimamo, na mpanao an-keriny. Aza miara-mihinana akory amin'ny olona toy izany ianareo. Fa ataoko ahoana moa ny tsara ny any ivelany? Tsy ny ao anatiny va no tsarainareo? Fa ny any ivelany dia tsarain'Andriamanitra. Isory aminareo ilay mpanao ratsy. Korintianina voalohany toko fahaenina. Misy aminareo va raha manana ady amin'ny namany no say andeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy ho anatrehan'ny olona masina? Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao? Ary raha hitsara izao tontolo izao ianareo, moa tsy mendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va? Tsy fantatrareo va fa hitsara anjely isika? Mainka fa izay zavatra momba izao fiainana izao? Koa raha misy ho tsarainareo ny amin'ny momba izao fiainana izao, moa izay ataon'ny fiangonana ho tsinotsinona va no tendrenareo mpitsara? Ny ampamenatra anareo no itenenako izany. Hay ve dia tsy mba misy olon-kendry na dia iray akory aza izay mahay mandamina ny adiny rahalahiny eo aminareo? Fa misy rahalahy mandeha hiady amin'ny rahalahiny, ary izany dia ataony eo masony tsy mino. Efa faharesena ho anareo ny fanananareo ady amin'ny namanareo. Nahoana no tsy aleo mandefitra ny tsirariny aza ianareo? Nahoana no tsy aleo maharitra ambakaina aza ianareo? Kanjo ianareo indray no manao izay tsirariny ka manambaka ny rahalahinareo. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitahina ianareo. Fa ny mpijangajanga, ny mpanompo sampy, ny mpakavadin'olona, ny sodomita, ny mpangalatra, ny fatrapitiarena, ny mpimamo, ny mpanala baraka olona ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa nao masinina ianareo, efa nao marinina ianareo tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika. Azoko atao ny zavatra rehetra, nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Azoko atao ny zavatra rehetra, nefa izaho dia tsy manaiky handevozin'ny zavatra na inona na inona izany. Ny hanina dia ho an'ny kibo, ary ny kibo dia ho an'ny hanina, nefa samy ho levonin'Andriamanitra ireo zavatra roa ireo. Fa ny tena kosa dia tsy ho an'ny fijangajangana fa ho an'ny tompo, ary ny tompo ho an'ny tena. Ary Andriamanitra efa nanangana ny tompo sady hanangana antsika koa amin'ny heriny. Tsy fantatrareo va fa momba ny tenan'i Kristy ny tenanareo? Moa hanaran'ny momba ny tenan'i Kristy va aho ka hanolotra izany ho momba ny tenan'ny vehivavy janga? Sanatria izany. Moa tsy fantatrareo va fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy? Fa hoy Andriamanitra, ho nofo iray ihany izy roa. Fa izay miray amin'ny tompo kosa dia iray fanahy aminy. Mandosira ny fijangajangana. Izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia eny ivelan'ny tena ihany, fa ny mpijangajanga kosa dia manota miatra amin'ny tenany. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra? Koa tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Fa olom-boavidy ianareo koa mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Korintianina voalohany toko fahafito. Ny amin'ireo zavatra nosoratanareo tamiko dia tsara amin'ny lehilahy raha tsy mikasy behivavy akory. Kanefa noho ny fijangajangana dia aoka samy hanana ny vadiny avy ny lehilahy rehetra ary aoka koa samy hanana ny vadiny avy ny vehivavy rehetra. Aoka hanao izay mety atao amin'ny vavy ny lahy ary mba toy izany koa ny vavy amin'ny lahy. Tsy ny vavy no manam-pahefana amin'ny tenany fa ny lahy ary mba toy izany koa tsy ny lahy no manam-pahefana amin'ny tenany fa ny vavy. Aza misara-pandriana ianareo raha tsy amin'izay fotoana sasany ifanekenareo ho andro hivavahana, nefa miraisa fandriana indray aorinan'izany mba tsy hakany satana fanahy ianareo noho ny tsy faharetanareo. Famelana malalaka no ilazako izany fa tsy mandidy aho. Fa mba tiako ho tahakahy ny olona rehetra, kanefa samy manana izay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra azy avy, koa ny iray dia toy izao ary ny iray kosa dia toy izao. Fa hoy aho amin'ny tsy manambady sy ny mpitondra teny, tsara aminy raha mitoetra tahaka izy, nefa raha tsy maharitra izy dia aoka hanambady ihany, fa tsara ny manambady noho ny ho mamay. Ny manambady dia izao no andidiako azy, nefa tsy izaho fa ny Tompo. Aoka tsy hisaraka amin'ny lahy ny vavy, nefa raha misy efa nisaraka dia aoka hitoetra tsy manambady izy, na aoka hody amin'ny lahy, ary aoka ny lahy tsy hisaraka amin'ny vavy. Fa amin'ny sisa dia hoy aho fa tsy ny Tompo. Raha misy rahalahy manambady tsy mino ary manaiky hitoetra amin'ny ihany ny vavy, dia aoka tsy hisaraka aminy izy. Raha misy vehivavy manambady tsy mino ary manaiky hitoetra amin'ny ihany ny lahy, dia aoka tsy hisaraka aminy izy. Fa ny lahy tsy mino dia efa nohamasinina ao amin'ny vavy, ary ny vavy tsy mino dia efa nohamasinina ao amin'ny rahalahy. Raha tsy izay dia tsy madio ny zanakareo, kanefa masina izy. Fa raha ny tsy mino no te hisaraka dia aoka izy hisaraka. Na ny rahalahy na ny anabavy dia tsy voafehy amin'izany, fa Andriamanitra efa niantso anareo amin'ny fihavanana. Fa ahoana moa no ahafantaranao raha vehivavy na ho voavonjinao ny vadinao na tsia? Ary ahoana no ahafantaranao raha lehilahy na ho voavonjinao ny vadinao na tsia? Fa aoka ny olona rehetra samy handeha araka izay anjara nomeny Tompo azy sy araka ny niantsoan'Andriamanitra azy avy, ary izany no andidiako any amin'ny fiangonana rehetra. Misy va efa voafora fony izy voantso? Aoka izy tsy iova ho tsy voafora. Misy va tsy mbola voafora fony izy voantso? Aoka izy tsy ho firana. Tsinotsinona ny famorana ary tsinotsinona ny tsy famorana, fa ny mitandrina ny didin'Andriamanitra noho izy. Aoka samy hitoetra eo amin'izay efa niantsoana azy ihany ny olona rehetra. Nantsoina va ianao raha mbola andevo? Aoka tsy hampaninona anao izany, nefa raha misy hahafahanao dia aleo hararaotina izany. Fa ny andevo izay voaantso ao amin'ny Tompo dia olona afaka an'ny Tompo. Toy izany koa, ny olona afaka izay voaantso dia mpanompo ny Kristy. Fa olom-boavidy ianareo ko aza mety ho andevon'olona. Ry rahalahy, aoka ny olona rehetra samy hitoetra eo anatrehan'Andriamanitra eo amin'izay niantsoana azy avy. Fa ny amin'ny Virjiny dia tsy manana didy avy amin'ny Tompo aho, nefa omeko izay hevitro araka izay niantran'ny Tompo ahy ho mahatoky. Koa heveriko fa noho ny fahoriana miseho ankehitriny dia tsara amin'ny olona ny mitoetra amin'izao ihany. Manambady va ianao? Aza mitady izay hisarahana. Tsy manambady va ianao? Aza mitady vady. Nefa na dia hanambady aza ianao dia tsy manota tsy akory, ary na dia hanambady aza ny Virjiny dia tsy manota izy. Kanefa kosa hanampahoriana eo amin'ny fiainany ara-nofo ireny, fa raha izaho dia tsy tahampiditra anareo amin'izany. Fa izao no lazaiko ry rahalahy, efa fohy ny andro, koa aoka mba ho toy ny tsy manambady ny manana amin'izao sisa izao. Aoka mba ho toy izay tsy mitomany ny mitomany. Aoka mba ho toy izay tsy mifaly ny mifaly. Aoka mba ho toy izay tsy manana ny mividy. Ary aoka mba ho toy izay tsy mankafy an'izao fiainana izao loatra ny mampiasa an'izao fiainana izao, fa mandalo ny endrik'izao fiainana izao. Fa tiako tsy ho maro ahiana ianareo. Izay tsy manambady dia miahy ny an'ny Tompo mba hahafaly ny Tompo. Fa izay manambady kosa dia miahy ny an'izao fiainana izao mba hahafaly ny vavy. Ary tsy mitovy koa ny vehivavy manambady sy ny Virjiny. Ny vehivavy tsy manambady dia mitandrina ny an'ny Tompo mba samy ho masina avokoa ny tenany sy ny fanahiny, fa izay manambady kosa dia mitandrina ny an'izao fiainana izao mba hahafali ny lahy. Ary miteny izany aho mba hahasoanareo, tsy haningotra anareo amin'ny tady vavarana aho, fa mba hanaovanareo izay mendrika sy hitoeranareo tsara amin'ny Tompo ka tsy vizivizeny sainareo. Fa raha misy mihevitra fa tsy mety ny fitondrany ny fofombadiny satria manana fanirina mafy izy araka izay mety mitranga, dia aoka hifanambady izy ireo. Tsy manota izy raha izay no sitrapony. Fa raha misy kosa efa mikasa tsara ao am-pony sady tsy misy manery azy, fa afaka mifeny safidiny izy ka ninia tao am-pony hanaja ny fofombadiny, dia tsara ny nataony. Koa tsara ny ataon'izay mampakatra ny fofombadiny, ary tsaratsara kokoa ny ataon'izay tsy mbola mampakatra azy. Voafehy ny lalàna ny vavy raha mbola velona ny lahy, fa raha maty kosa ny lahy dia afaka hanambady izay tiany izy nefa ao amin'ny Tompo ihany. Nefa raha araka ny hevitro dia sambatra kokoa izy raha mitoetra amin'izao ihany, ary ataoko fa izaho koa dia manana ny fanahin'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko fahavalo. Ny amin'ny hena naterina tamin'ny sampy dia fantatsika fa manana fahalalana isika rehetra. Ny fahalalana dia mampieboebo, fa ny fitiavana no mampandroso. Fa raha misy mihevitra ny tenany ho mahalala zavatra, dia tsy mbola mahalala araka izay tokony ho fantany akory izy. Fa raha misy tia an'Andriamanitra dia izy no fantany. Ary ny amin'ny mihinana ny hena naterina tamin'ny sampy dia fantatsika fa tsinotsinona ny sampy amin'izao tontolo izao, ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy iray ihany. Fa na dia misy aza lazaina hoe Andriamanitra, na any an-danitra, na ety an-tany, toy ny hoe misy Andriamanitra maro sy Tompo maro, amintsika kosa dia iray ihany Andriamanitra, dia ny iray izay niavia ny zavatra rehetra ary ho azy isika. Ary iray ihany ny Tompo, dia Jesosy Kristy izay nahariana ny zavatra rehetra sady nahariana antsika koa. Kanefa tsy ary manana izany fahalalana izany avokoa ny olona rehetra, fa ny sasany satria zatra amin'ny sampy mandraka ankehitriny izao dia homana ny hena ka mahatsiaro azy ho zavatra naterina tamin'ny sampy, koa voaloto ny fieritreretany satria malemy. Fa tsy ny hanina akory no hampifanakaiky antsika amin'Andriamanitra, fa na dia tsy homana azy isika dia tsy maty antoka, ary na dia homana kosa azy isika dia tsy mahazo tombony. Tandremo anefa fandrao ho tonga fahatafitohina ho an'ny malemy finoana izany fahafahanareo izany. Fa raha misy mahitanao izay manam-pahalalana mipetraka mihinana ao amin'ny tempolin'ny sampy, tsy hampahasahy ny fieritreretan'ny malemy finoana hihinana izay hena naterina tamin'ny sampy koa va izany? Fa very noho ny fahalalanao ny malemy finoana, dia ny rahalahy izay navotan'i Kristy tamin'ny fahafatesany. Fa raha manota toy izany amin'ny rahalahy ianareo ka mandratra ny fieritreretan'ny malemy finoana, dia manota amin'i Kristy ianareo. Koa raha ny hanina no mahatafitohina ny rahalahiko, dia tsy hihinana izay hena akory aho mandrakizay, fandrao mahatafitohina ny rahalahiko. Korintianina voalohany toko fahasivy. Tsy olon'afaka va aho? Tsy apôstôly va aho? Tsy efa nahitan'i Jesosy tompontsika va aho? Tsy asako ao amin'ny Tompo va ianareo? Raha tsy apôstôly ho an'ny sasany aza aho, dia apôstôly ho anareo tokoa, fa ianareo no Tompo kase ma apôstôly ahy ao amin'ny Tompo. Izany no avaliko izay manadina ahy. Moa tsy mba mahazo mihinana sy misotro va izahay? Moa tsy mba mahazo mitondra vady izay isan'ny mino va izahay, tahaka ny apôstôly sasany koa sy ny rahalahin'ny Tompo ary i Kefasy? Sa izaho sy i Barnabasy ihany va no tsy manana zo tsy hiasa? Iza no mandeha manafika ka mivelona amin'ny harenany tenany? Iza no mamboly voaloboka ka tsy mihinana ny vokatra? Ary iza no miandrondry amanosy ka tsy mivelona amin'ny rononony? Moa araka ny fihevitry ny olona va no itenenako izany, sa mba milaza izany koa ny lalàna? Fa voasoratra ao amin'ny lalànan'i Mosesy hoe:
aza manakombana ny vavan'ny omby manosy osy vary.
Ny omby va no ahian'Andriamanitra, sa noho izahay mihitsy no nanaovana izany teny izany? Eny, fa noho izahay indrindra no nanoratana izany, satria izay miasa tany dia tokony hiasa amin'ny fanantenana, ary izay mively vary dia tokony hively amin'ny fanantenana hahazo. Raha namafy izay zava-panahy ho anareo izahay, moa tsy zava-dehibe koa va raha mba midinja izay anananareo araka ny nofo kosa izahay? Raha ny hafa aza no manana izany zo izany aminareo, tsy mainka va fa izahay? Kanefa tsy nanampatra izany zo izany izahay fa miafy amin'ny zavatra rehetra fandrao ampisakana ny filazantsarani Kristy. Tsy fantatrareo va fa izay manompo amin'ny zavatra masina dia mihinana ny zavatra ny tempoly, ary izay manompo eo amin'ny altara dia mahazo anjara amin'ny zavatra izay natao sorona teo amin'ny altara? Toy izany koa no nandidian'ny Tompo fa izay mitory ny filazantsara dia hahazo fivelomana avy amin'ny filazantsara. Nefa tsy nahavatra ny tahaka izany aho na dia kely akory aza, ary tsy manoratra izany mba hanaovana izany amiko aho, fa aleoko maty toy izay hisy hahafoana ny rehariako. Fa raha mitory ny filazantsara aho dia tsy misy rehariako amin'izany, satria tsy maintsy manatanteraka izany aho fa lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho. Fa raha ny sitrapoko no anaovako izany dia mahazo valimpiti aho, fa raha tsy ny sitrapoko kosa dia natolotra ahy ho andraikitra izany. Inona ary no valimpiti azoko? Dia izao: raha mitory ny filazantsara aho dia tsy asiako fandoavam-bola ny filazantsara mba tsy sanamparako ny fahefako amin'ny filazantsara. Fa na dia olona afaka eo anatrehan'ny olona rehetra aza aho, dia mbola nataoko ho mpanompon'ny olona rehetra ihany ny tenako mba hahazoko ny maro araka izay azo atao. Teo amin'ny Jiosy dia tonga toy ny Jiosy aho mba hahazoako ny Jiosy. Teo amin'izay ambany lalàna dia tonga toy izay ambany lalàna, na dia tsy ambany lalàna aza mba hahazoako izay ambanin'ny lalàna. Teo amin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna mba hahazoako izay tsy manana lalàna. Kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra aho fa ambanin'ny lalàna ny Kristy. Teo amin'ny malemy finoana dia tonga malemy finoana mba hahazoako ny malemy finoana. Efa tonga zavatra rehetra amin'ny olona rehetra mba hamonjeko ny sasany amin'ny fomba rehetra. Ary izany rehetra izany dia ataoko noho ny filazantsara mba ho tonga mpiombona aminy aho. Tsy fantatrareo va fa izay mihazakazaka eo amin'ny tany fihazakazahana dia samy mihazakazaka avokoa? Nefa dia ny iray ihany no mahazo ny loka mihazakazaka koa toy izany mba hahazoanareo. Ary ny mpihazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia mitady sadrobonahitra mety holo ihany, fa isika kosa dia mitady ny tsy mety holo. Raha izaho ary dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoatoa, ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely rivotra. Fa asiako mafy ny tenako ho mangana ka andevoziko, fa andraona dia efa nitory tamin'ny sasany aza aho dia ho lavina kosa.
Korintianina voalohany toko fahafolo. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy fa tao ambanin'ny rahona ny razantsika rehetra, namakivaky ny ranomasina izy rehetra, natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina izy rehetra, nihinana ny sakafo ara-panahy iray ihany izy rehetra, nisotro ny fisotro ara-panahy iray ihany izy rehetra, fa nisotro tamin'ny vatolampy ara-panahy izay nanaraka azy izy rehetra, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany an-tanefitra. Izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika mba tsy hitsiriritra zava-dratsy isika toy ny nitsiriritan'izy ireny. Aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamindry zareo, araka ny voasoratra hoe:
nipetraka hihinana sy hisotro ny olona dia nitsangana hilalao.
Aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamindry zareo ka telo arivo sy roa alina no ringana indray andro. Aoka tsy hakafanany Tompo isika tahaka ny nakany sasany tamindry zareo fanahy azy ka nahatonga azy ireny ho matin'ny menarana. Aoka tsy monimonina ianareo tahaka ny sasany tamindry zareo izay matin'ny mpandringana. Ary izany dia nanjoa azy ireny mba ho anatra sady voasoratra koa ho fananarana antsika izay hiaran'izao andro farany izao. Koa izay milaza azy fa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao lavo. Tsy misy fakampanahy nahazo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona, nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo halaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa momba ny fakampanahy dia asiany lalana koa hahafahanareo mahazaka izany. Koa amin'izany ry malala dia mandosira ny fanompoan-tsampy. Milaza toy ny amin'ny olona manan-tsaina: hevero izay lazaiko aminareo. Ny kapoaky ny fisaorana izay isaorantsika tsy fiombonana amin'ny rano Kristy va izany? ny mofo izay vakintsika tsy fiombonana amin'ny tenan'i Kristy va izany? Satria iray ihany ny mofo dia tena iray ihany isika na dia maro azy, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Indreo ny Israely araka ny nofo, moa tsy mpiombona amin'ny altara va izay mihinana ny fanatitra? Inona ary no holazaiko? Mety ho zavatra misy heviny va ny hena aterina amin'ny sampy, ary mety ho zavatra tena izy va ny sampy? Tsia, fa izay zavatra atolotry ny jentilisa ho fanatitra dia atolo ny ho an'ny demonia, fa tsy ho an'Andriamanitra. Koa tsy tiako ho mpiombona amin'ny demonia ianareo. Tsy afaka sady hisotra amin'ny kapoaky ny tompo ianareo no hisotra amin'ny kapoaky ny demonia. Tsy afaka sady hihinana amin'ny latabatry ny tompo ianareo no sady hihinana amin'ny latabatry ny demonia. Mampahasarim-piaro ny tompo va isika? Mahery noho izy va isika? Azo atao ny zavatra rehetra nefa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Azo atao ny zavatra rehetra nefa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. Aoka tsy hisy olona hitady ny hahasoan'ny tenany fa ny hahasoan'ny namany. Izay hena rehetra amidy eny an-tsena dia hany, fa aza manontany akory noho ny fieritreretana? Fa an'ny tompo ny tany sy izay rehetra io aminy. Ary raha misy amin'ny tsy mino manasa anareo ka tahandeha ianareo, dia hano izay arosiny eo anylohanareo, fa aza manontany akory noho ny fieritreretana? Fa raha misy milaza aminareo hoe hena naterina tamin'ny sampy io, dia aza homana noho ny amin'ilay nilaza taminareo sy noho ny fieritreretana? Fieritreretana hoy aho, tsy an'ny tenanao fa ny an'ny olon-kafa. Fa nahoana ny fahafahako no hotsarain'ny fieritreretan'ny olon-kafa? Fa raha amin'ny fisaorana no ihinanako izany, nahoana aho no tenenina ratsy amin'izay anaovako fisaorana? Koa amin'izany, na mihinana na misotry ianareo, na inona na inona ataonareo, dia ataovy ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Aza manao izay ahatafitohina ny jiosy na ny jentilisa na ny fiangonan'Andriamanitra, dia tahaka ahy koa manao izay hahafinaritra ny olona rehetra amin'ny zavatra rehetra, ka tsy mitady ny masoa ahy ihany fa ny masoany maro mba hahatonga azy ho vonjena. Korintianina voalohany toko fa iraika ambin'ny folo. Aoka anahakay ianareo dia tahaka ny anahafako an'i Kristy. Mankasitraka anareo aho satria mahatsiaro ahy amin'ny zavatra rehetra ianareo, sady mitana tsara ny fampianarana voatolotra araka ny nanolorako azy taminareo. Ary tiako ho fantatrareo fa Kristy no lohan'ny lehilahy rehetra, ary ny lehilahy kosa no lohan'ny vehivavy, ary Andriamanitra no lohan'i Kristy. Ny lehilahy rehetra raha mivavaka na maminany ka misaron-doha dia mahafa-boninahitra ny lohany. Fa ny vehivavy rehetra kosa raha mivavaka na maminany ka tsy misaron-doha dia mahafa-boninahitra ny lohany, satria toy ny voaharatra izy amin'izany. Fa raha tsy misaron-doha ny vehivavy dia aoka hohetezana izy. Fa raha mahamenatra ny vehivavy ny hohetezana na ny hoharatana dia aoka isaron-doha izy. Ny lehilahy dia tokony tsy isaron-doha satria endrika sy voninahitr'Andriamanitra izy, fa ny vehivavy kosa no voninahitry ny lehilahy. Fa tsy ny vehivavy no niavian'ny lehilahy, fa ny lehilahy no niavian'ny vehivavy. Fa tsy ny lehilahy no natao hoan'ny vehivavy, fa ny vehivavy no hoan'ny lehilahy. Izany no tokony hitondran'ny vehivavy mari-pahefana eo amin'ny lohany noho ny amin'ny anjely. Kanefa ao amin'ny tompo dia tsy misy vehivavy raha tsy misy lehilahy, ary tsy misy lehilahy raha tsy misy vehivavy. Fa toy ny niavian'ny vehivavy avy tamin'ny lehilahy dia toy izany koa no niavian'ny lehilahy avy tamin'ny vehivavy, fa Andriamanitra kosa no niavian'ny zavatra rehetra. Aoka ianareo ihany no hitsara izao. Mety va raha mivavaka amin'Andriamanitra ny vehivavy ka tsy misaron-doha? Tsy mampianatra va ianareo fa araka ny fomba nahariana azy, raha lava volo ny lehilahy dia mahafa-boninahitra azy izany? Fa raha lava volo kosa ny vehivavy dia voninahitra ho azy izany, fa ny volo no nomena azy ho fisaromana. Fa raha misy olona toa tia manohitra dia tsy fanaontsika izany, sady tsy fanao ny fiangonan'Andriamanitra. Amin'izao didy ataoko aminareo izao dia tsy mankasitraka anareo aho tsy akory, satria tsy miangona hiatsara ianareo fa hiharatsy. Fa voalohany indrindra, rehefa miangona ao am-piangonany ianareo dia reko fa misy fisarahana eo aminareo, ary mba misinoako ihany izany. Fa tsy maintsy misy fisarahan-tsaina eo aminareo mba ho hita eo aminareo izay olona voazahatoetra. Koa rehefa miangona ianareo dia tsy fihinanana ny fanasan'ny tompo akory no ataonareo. Fa rehefa mihinana ianareo dia samy homana ny sakafo ny avy aloha, koa ny iray dia noana fa ny iray kosa dia mamo. Moa tsy manantrano hihinanana sy isotroana va ianareo, sa manao tsinotsinona ny fiangonan'Andriamanitra ka manome henatra ny tsy manana? Inona no holazaiko aminareo? Hankasitraka anareo va? Tsia, tsy hankasitraka anareo amin'izany aho. Fa efa nandray tamin'ny tompo izay natolotro anareo kosa, fa Jesosy tompo tamin'ny nialina izay namadiana azy iny dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ilay mofo ka hoy izy:
ity no tenako izay vakina ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy.
Dia araka izany koa ny kapoka rehefa nihinana, ary hoy izy:
ity kapoka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, naoviana no misotro ianareo.
Fa naoviana ianareo no mihinana itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo mandra-piaviny. Koa nazovy no mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoky ny tompo amin'ny fomba tsy mendrika dia ho meloka ny amin'ny tena sy ny ranony tompo izy. Fa aoka ny olona handiny tena vao hihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoka. Fa izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany raha tsy mamantatra ny tenany tompo izy. Noho izany dia betsaka ny marary sy marofo eo aminareo, ary efa maro aza no nodimandry. Fa raha mba mamantatra ny tenantsika isika dia tsy mba ho tsaraina. Fa raha tsaraina isika dia ahitsy ny tompo mba tsy ho elohina miaraka amin'izao tontolo izao. Koa raha miangona hihinana ianareo ry rahalahy dia mifampiandrasa. Ary raha misy olona noana dia aoka izy hihinana any an-tranony mba tsy ho meloka ianareo raha miangona. Ary ny amin'ny zavatra sisa dia halamiko rehefa tonga aho. Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo. Ny amin'ny zavatra ara-panahy ry rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo izany. Fantatrareo fa fony jentilisa ianareo dia noentina tany amin'ny sampomoana araka izay nitaomana anareo. Koa mampafantatra anareo aho fa tsy misy olona ampitenenin'ny fanan'Andriamanitra ka miteny hoe voahozina Jesosy, ary tsy misy mahay manaiky hoe Jesosy no tompo raha tsy amin'ny fanahy masina. Zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana, nefa ny fanahy dia iray ihany. Zarazaraina ho samihafa ny fanompoana, nefa ny tompo dia iray ihany. Zarazaraina ho samihafa ny asa, nefa iray ihany Andriamanitra izay miasa ny zavatra rehetra amin'ny olona rehetra. Ary ny tsirairay dia samy nome ny fanahy hahay mampiseho amin'ny olona rehetra ny fanomezam-pahasoavana. Fa ny iray dia nome ny fanahy teny fahendrena, ny iray dia teny fahalalana araka izany fanahy izany ihany. Ny iray dia finoana amin'izany fanahy izany ihany, ny iray dia fanomezam-pahasoavana hoenty manasitrana amin'izany fanahy iray izany ihany. Ny iray dia ny manao fahagagana, ny iray dia ny maminany, ny iray dia ny mahafantatra fanahy samihafa, ny iray dia ny miteny amin'ny fiteny samihafa tsy fantatra, ary ny iray dia ny mandika fiteny tsy fantatra. Ireo rehetra ireo dia asan'ny fanahy iray ihany, zarazarainy ho azy rehetra avy araka ny sitrapony. Fa tahaka ny tena iray ihany kanefa maro ny momba azy, ary ireo rehetra momba ny tena ireo na dia maro aza dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany no nanaovana batisantsika rehetra ho tena iray, na jiosy na grika na andeva na olonafaka, ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny fanahy iray. Nefa tsy iray ny momba ny tena fa maro. Raha ilaza ny tongotra hoe satria tsy tanana dia tsy mba momba ny tena, amin'izany va dia tsy momba ny tena izy? Raha ilaza ny sofina hoe satria tsy maso aho dia tsy mba momba ny tena, koa amin'izany va dia tsy momba ny tena izy? Raha maso avokoa ny tena rehetra, aiza izay fandrenesana? Raha fandrenesana avokoa, aiza izay fanamboloana? Fa Andriamanitra efa nametraka izay rehetra momba ny tena samy hoe ho amin'ny tena araka ny sitrapony. Ary raha izay rehetra momba ny tena no tonga iray monja, aiza intsony izay tena? Fa maro ny momba ny tena, nefa ny tena dia iray ihany. Ary tsy mahazo milaza amin'ny tanana ny maso hoe tsy mila anao aho, tsy mahazo milaza amin'ny tongotra ny loha hoe tsy mila anareo aho. Fa vao mainka aza ilaintsika ny momba ny tena izay atao ho malemilemy kokoa noho ny sasany. ary ny momba ny tena izay ataontsika ho kely voninahitra kokoa dia tafintsika voninahitra bebe kokoa, ary izay tsy misy haja amin'ny momba ny tenantsika no hajaintsika kokoa. Fa tsy mila izany ny efa misy haja rahateo amin'ny momba ny tenantsika. Fa tamin'ny nanamboaran'Andriamanitra ny tena dia izay kely voninahitra no nomeny voninahitra bebe kokoa mba tsy hisy fisarahana eo amin'ny tena, fa mba hifampiahy ny momba ny tena rehetra. Ary raha mijaly ny ray amin'ny momba ny tena dia miara-mijaly avokoa izay rehetra momba ny tena, fa raha omem-boninahitra kosa ny ray amin'ny momba ny tena dia miara-mifaly avokoa izay rehetra momba ny tena. Ary ianareo no tenany Kristy ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy. Ary teo amin'ny fiangonana dia izao no nanendren'Andriamanitra azy: voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo mpampianatra, manaraka izany dia fahagagana, fanomezam-pahasoavana hoenty manasitrana, asa fanampiana, fitondrana ary fiteny samihafa tsy fantatra. Apôstôly va izy rehetra? Mpaminany va izy rehetra? Mpampianatra va izy rehetra? Manao fahagagana va izy rehetra? Manana fanomezam-pahasoavana hoenty manasitrana va izy rehetra? Miteny amin'ny fiteny tsy fantatra va izy rehetra? Mandika teny va izy rehetra? Nefa maniria fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra, ary indro izay lalana tsara indrindra no atoriko anareo. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo. Na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza aho kanefa tsy manana fitiavana, dia varahana maneno sikimpantsona mikarantsana ihany aho. Na dia manana ny fanahin'ny faminaniana aza aho ka mahalala ny zava-miafina rehetra sady manana ny fahalalana rehetra, ary na dia manana ny finoana rehetra aza aho ka mahafindra tendrombohitra kanefa tsy manana fitiavana, dia tsinotsinona aho. Na dia omeko ho an'ny mahantra aza ny fananako rehetra, ary na dia atolotro hodorana aza ny tenako kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory izany. Ny fitiavana dia maharipo sady mora fanahy. Ny fitiavana dia tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay tsy mahamendrika, tsy mitady ho an'ny tenany, tsy mora sosotra, tsy manao otripo, tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana, fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa, mandefitra ny zavatra rehetra, mino ny zavatra rehetra, manantena ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ny fitiavana dia tsy olevona mandrakizay, fa raha ny faminaniana dia olevona, raha ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra, raha ny fahalalana dia ho foana. Fa sombotsombony ny fahalalantsika ary sombotsombony ny faminaniantsika. Fa rehefa tonga ny tanteraka dia tsy sombotsombony intsony. Fony mbola zaza aho dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny efa lehibe aho dia nariako ny fahazazana. Fa ankehitriny isika dia mizaha ao amin'ny fitaratra ka tsy mahita tsara fa manjavozavo, fa rahatr'izay dia ahita mifanatrika. Ankehitriny dia sombotsombony ihany no fantatro, fa rahatr'izay dia ho fantatro tsara toy izay nahafantaranahy. Ary ankehitriny dia ireto telo reto no mitoetra: ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ireo. Korintianina voalohany toko fahefatra ambin'ny folo. Miezaha mitady ny fitiavana, nefa maniria fatratra ny zavatra ara-panahy koa indrindra fa ny aminany. Fa izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia tsy miteny amin'ny olona fa amin'Andriamanitra, fa amin'ny fanahy no itenenany zava-miafina ka tsy misy olona mahazo izay lazainy. Fa izay maminany kosa dia miteny amin'ny olona ho fampandrosoana sy ho fampirisihana ary ho fampiononana. Izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia mampandroso ny tenany, fa izay maminany kosa dia mampandroso ny fiangonana. Tiako raha samy teny amin'ny fiteny tsy fantatra ianareo rehetra, kanefa aleo maminany, fa izay maminany dia lehibe noho izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, raha tsy mandika teny koa izy hahazoan'ny fiangonana fampandrosoana. Raha mankeo aminareo aho izao ry rahalahy ka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, inona moa no soa ho vitako aminareo amin'izany raha tsy fanambarana, na fahalalana, na faminaniana, na fampianarana no itenenako aminareo? Ary ny zavatra tsy mananaina na sodina izany na lokanga, na dia maneno aza ka tsy mamoaka feo samihafa, ahoana no hahafantarana izay feo ataony, na any sodina izany na any lokanga? Fa raha manao feo hafahafa ny trompetra, iza no iomana iady? Dia toy izany koa ianareo, raha tsy mazava ny teny aloky ny vavanareo, hatao ahoana no fahafantatra izay lazainareo? Fa raha tsy izany dia iteny amin'ny rivotra ianareo. Misy fiteny samihafa ito amin'izao tontolo izao ka samy manana ny heviny avy ireny. Koa raha tsy mahalala ny hevitry ny fiteny aho dia ho vaka amiko izay miteny, ary izaho kosa dia ho vaka amin'izay miteny. Ary toy izany koa ianareo, raha fatrapaniry ny zava-panahy dia izay ampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. Koa aoka izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra hangataka mba hahay mandika teny koa. Fa raha mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra aho dia ny fanahiko ihany no mivavaka fa tsy mba mandray anjara ny saiko. Ahoana ary noho izy? Sady hivavaka miaraka amin'ny fanahiko aho no hivavaka miaraka koa amin'ny saina. Sady hihira miaraka amin'ny fanahy aho no hihira miaraka amin'ny saina koa. Fa raha manao fisaorana araka ny fanahy fotsiny ianao dia hataon'izay tsy mahay ahoana no hiteny amen raha misaotra ianao, satria tsy mahafantatra izay lazainao izy. Marina fa misaotra ianao nefa tsy mba nampandroso ny hafa izany. Misaotra an'Andriamanitra aho fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra noho ianareo rehetra. Nefa raha ao am-piangonana dia aleoko manao teny dimy fantatry ny saiko mba hampianarako ny hafa koa, toy izay anao teny iray alina amin'ny fiteny tsy fantatra. Ry rahalahy, aza mba ho zaza amin'ny fahalalana. Raha amin'ny lolompo dia aoka ho zazabodo aza, fa amin'ny fahalalana kosa dia aoka ho lehilahy lehibe. Voasoratra ao amin'ny lalàna hoe:
amin'ny olona hafa fiteny sy amin'ny molotry ny olon-kafa no itenenako amin'ity firenena ity, nefa na amin'izany aza dia tsy haino ahy izy, hoy ny Tompo.
Koa ny fiteny tsy fantatra dia famantarana ho an'ny tsy mino fa tsy ho an'ny mino, fa ny faminaniana kosa dia ho an'ny mino fa tsy ho an'ny tsy mino. Koa raha vory ny mpiangona rehetra, ary ny olona rehetra dia samy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ary miditra ny tsy mahay na ny tsy mino, tsy holazainy va fa verisaina ianareo? Fa raha samy maminana izy rehetra ary miditra ny tsy mino na ny tsy mahay, dia ho voan'ny anatra ataon'izy rehetra izy sady ho tsarain'izy rehetra. Koa miseho ny zavatra takona ao ampony dia iankohoka izy ka hivavaka amin'Andriamanitra sady ilaza fa eo aminareo marina tokoa Andriamanitra. Ahoana ary noho izy ry rahalahy? Raha miangona ianareo dia misy tehira, misy tahampianatra, misy manana fanambarana, misy manana fiteny tsy fantatra, misy manana fandikanteny, aoka ny zavatra rehetra hatao fampandrosoana. Raha misy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra dia avelao ho roa na telo fa aza atao mihoatra noho izany ka ampifanarakarahiny izy ireo, ary avelao isy iray mandika teny. Fa raha tsy misy mpandika teny dia aoka izy hangina eo amin'ny fiangonana, fa aoka hiteny amin'ny tenany sy amin'Andriamanitra ihany izy. Ary aoka ny mpaminany roa na telo no hiteny, fa aoka ho an'ny hafa ny hamantatra. Fa raha misy tsindrian'ny fanahy eo ampitoerana dia aoka hangina kosa ny voalohany. Fa mahazo maminany tsirairay ianareo rehetra mba hianaran'izy rehetra sy ampirisihana azy rehetra. Ary ny fanahin'ny mpaminany dia manaiky ho fehezin'izy mpaminany. Fa Andriamanitra dia tsy Andriamanitra tompo ny fikitranana, fa Andriamanitra tompo ny fiadanana. Araka ny fanao ny fiangonan'ny olona masina rehetra dia aoka hangina ny vehivavy raha ao am-piangonana. Tsy avela hiteny izy, fa aoka hanoa tsara araka ny lazain'ny lalàna koa. Ary raha misy tiany hianarana dia aoka izy hanontany lahy rehefa tonga any an-trano, fa mahamenatra raha miteny ao am-piangonana ny vehivavy. Avy aminareo va no niavian'ny tenin'Andriamanitra sa ao aminareo ihany no nahatongavany? Raha misy milaza azy sompaminany na mihevitena ho ara-panahy dia aoka ho fantany tsara fa didin'ny Tompo ny teny izay soratako anareo. Fa raha misy tsy mahalala dia avelao izy tsy hahalala. Koa amin'izany ry rahalahiko, maniria fatratra ny aminana, ary aza mandrara tsy teny amin'ny fiteny tsy fantatra. Kanefa aoka ny zavatra rehetra hatao amin'ny fahamendrehana sy ny filaminana. Korintianina voalohany toko fahadimy ambin'ny folo. Ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay notoriko taminareo sy noraisinareo sady iorenanareo, izay amonjenanareo koa raha taninareo tsara araka izay teny notoriko taminareo raha tsy ninofoana ianareo. Fa natolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra ilay noraisiko, dia izao: maty noho ny fahotantsika Kristy araka ny soratra masina dia naleviny, ary natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Ary niseho tamin'ny Kefasy izy dia tamin'ny roa ambin'ny folo lahy koa. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny rahalahy mahery ny dimanjato izy ny ankamaroany ireny dia mbola velona mandraka ankehitriny fa ny sasany no efa nodimandry. Rehefa afaka izany dia niseho tamin'ny Jakoba izy, avy eo dia tamin'ny apôstôly rehetra. Ary ny farany tamin'izy rehetra dia izaho izay toy ny tsy tonga volana akory dia mba nisehoany koa. Fa izaho dia kely indrindra amin'ny apôstôly ka tsy mendrika antsoina hoe apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra aho. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nahato izao aho, ary tsy foana ny fahasoavany nasehony tamiko, fa efa niasatra fatratra mihoatra noho izy rehetra aho nefa tsy izaho fa ny fahasoavan'Andriamanitra no nomba ahy. Koa na izaho na ry zareo dia araka izany no fitorinay, ary araka izany koa no ninoanareo. Ary raha Kristy no toriana fa natsangana tamin'ny maty, ahoana no ilazany sasany eo aminareo fa tsy misy fitsanganany maty? Fa raha tsy misy fitsanganany maty, na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy, dia foana ny toriteninay ary foana koa ny finoanareo. Dia hita ho vavolombelona mandaingany amin'Andriamanitra izahay, satria efa nilaza fa Andriamanitra no nanangana ny Kristy. Nefa raha tsy hatsangana ny maty, dia tsy mba natsangana izy. Fa raha tsy hatsangana ny maty, na dia Kristy koa aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangana Kristy, dia zava-poana ny finoanareo, ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Dia very koa izay efa nodimandry ao amin'i Kristy. Raha amin'izao fiainana izao ihany no anantenantsika ny Kristy, dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Nefa tsy izany, fa efa natsangana tamin'ny maty tokoa Kristy ho santatra izay efa nodimandry. Ary satria olona iray no nisehoan'ny fahafatesana, dia olona iray kosa no nisehoan'ny fitsanganany maty. Fa tahaka ny hahafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama, no ahaveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'i Kristy. Nefa samy amin'ny filaharany avy, Kristy no santatra, rehefa afaka izany dia izay ihany Kristy amin'ny fiaviany. Ary rehefa afaka izany dia avy ny farany ka amin'izay dia atolo no an'Andriamanitra ray ny fanjakana, rehefa nofoana ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Fa tsy maintsy manjaka izy, mandra-panao ny fahavalony rehetra ho eo ambanin'ny tongony. Ny fahafatesana no fahavalo farany ho resena. Fa efa nampanekeny ho eo ambanin'ny tongony ny zavatra rehetra. Fa na dia lazaina aza hoe ny zavatra rehetra no nampanekena, dia mazava fa tsy mba isan'izany ny ray izay nampanaiky azy ny zavatra rehetra. Ary rehefa nampanekena azy ny zavatra rehetra, dia ny tena ny zanaka koa aza no hanaiky ny ray izay nampanaiky azy ny zavatra rehetra, mba tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Raha tsy izany, hanao ahoana izay natao batisa isolo ny maty? Raha tsy hatsangana mihitsy ny maty, nahoana ireny no atao batisa misolo azy? Ary nahoana izay no manao vivery ny ainay mandrakariva? Maty isan'andro aho. Lazaiko marina aminareo izany rahalahy, satria ianareo ny rehareako amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Raha araka ny fijerin'olombelona no niadiako tamin'ny bibidia tany Efesosy, inona no soa azoko amin'izany? Raha tsy hatsangana ny maty, dia aoka isika hihinana sy hisotro fa rahampitso dia ho faty. Aza mety ho fitahina ianareo. Ny fikambanana amin'ny ratsy dia manimba ny fitondrantena tsara. Aoka ho tonga saina tsara ary aza manota. Fa tsy manana ny fahalalana an'Andriamanitra ny sasany, ny ampahamenatra anareo no ilazako izany. Fa isy teny hoe ahoana ary no fomba hitsanganany maty? Ary tena manao ahoana no isehoany? Ry adala, izay efa afinao dia tsy azo velomina raha tsy maty aloha. Ary izay efa afinao tsy dia ny tenany izay ho avy no afafinao, fa ny voafotsiny ihany, na voambarim-bazaha na voahafa. Fa Andriamanitra manome azy tena araka ny sitraky ny fony, ary ny voarehetra dia samy omeny tena mampiavaka azy avy. Tsy mitovy ny nofo rehetra, fa hafa ny an'ny olona, hafa ny nofon'ny biby, hafa ny nofon'ny vorona, hafa ny an'ny hazandrano. Misy tenany any an-danitra, misy tenany ety an-tany, fa hafa ny voninahitry ny any an-danitra, hafa ny any ety an-tany. Hafa ny voninahitry ny masoandro, hafa ny voninahitry ny volana, hafa ny voninahitry ny kintana, fa ny kintana iray dia hafa voninahitra noho ny kintana iray. Dia toy izany koa ny fitsanganany maty, afafy amin'ny fahalovana izy, atsangana amin'ny tsy fahalovana. Afafy amin'ny fahafahamboninahitra izy, atsangana amin'ny voninahitra. Afafy amin'ny fahalemena izy, atsangana amin'ny hery. afafy ny tena araka ny fomba ny mananaina, fa atsangana ny tena araka ny fomba mpanahy. Raha misy tena araka ny fomba ny mananaina, dia misy araka ny fomba mpanahy koa. Ary araka izany koa ny voasoratra hoe:
I Adama, olona voalohany no natao mananaina.
I Adama farany no natao fanahy mahavelona. Tsy izay amin'ny fanahy anefa ny voalohany, fa izay amin'ny mananaina dia izay vao amin'ny fanahy. Ny olona voalohany avy amin'ny tany dia avy amin'ny tany. Ny olona faharoa dia avy any an-danitra. Toy ilay avy amin'ny tany dia tahaka azy koa ilay avy amin'ny tany. Ary toy izay avy any an-danitra dia tahaka azy koa izay rehetra avy any an-danitra. Ary toy ny nitondrantsika ny endriky ny amin'ny tany no hitondrantsika ny endriky ilay avy any an-danitra koa. Fa izao no lazaiko ry rahalahy, tsy afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra ny nofo aman-dra, ary tsy mandova ny tsy fahalovana ny fahalovana. Indro zava-miafina no ambarako aminareo: tsy hodimandry avokoa isika rehetra, fa vetivety amin'ny indray mpimaso. Rehefa maneny trompetra farany dia hovahana isika rehetra, fa hotsofina ny trompetra ary atsangana tsy ho loh intsony ny maty dia hovahana isika. Fa ity mety loh ity dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahalovana, ary ity mety maty ity dia tsy maintsy hitafy ny tsy fahafatesana. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana ity mety loh ity, ary mitafy ny tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny teny voasoratra hoe:
ny fahafatesana dia voaterina ka resy. Ry fahafatesanao, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesanao, aiza ny fanindronanao?
Fa ny ota no fanindrona ny fahafatesana, ary ny lalàna no hery ny ota. Fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa amin'izany ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Korintianina voalohany toko fa 15. Ny amin'ny famoriam-bola ho an'ny olona masina dia mba manova koa ianareo, toy izay nasaiko nataon'ny fiangonana any Galatia. Amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia samia manokana tahiry any an-tranony avy, araka izay azony atao fanomezana, mba tsy ho amin'ny fahatongavako vao atao ny fanangonana izany. Rehefa tonga aho dia izay olona ankasitrahanareo no iraiko, mitondra taratasy hanatitra ny fanomezanareo ho an'i Jerosalema. Ary raha tokony andeha ho any koa aho dia hiaraka amiko ireo. Hankaty aminareo aho rehefa avy mamakivaky an'i Makedonia, fa hamakivaky an'i Makedonia mantsy aho. Angamba hitoetra eo aminareo aho na handanin'ny ririnina azy, mba hamatsianareo ahy any amin'izay alehako. Fa tsy mikasa hamangy anareo toy ny mandalo fotsiny aho ankehitriny, fa manantena hijanona elaela any aminareo aho raha sitrapon'ny Tompo. Nefa hijanona any Efesosy aho mandra-piavin'ny Pentekosta, fa varavarana lehibe no voavoa ho ahy hahazoako miasa tsara, nefa maro ny mpanohitra. Rehefa tonga i Timoty dia tandremo mba tsy hanantahotra izy eo anivonareo, fa ny asan'ny Tompo no ataony tahaka ny ataoko koa. Koa azavela isy olona nanao tsinotsinona azy, fa vatsio tsara izy mba ho tonga ty amiko, fa miandry azy mba amin'ny rahalahy sasany aho. Ary ny amin'ny rahalahy Apolosy dia niangavy azy fatratra aho hiaraka amin'ny rahalahy ankaty aminareo, nefa tsy sitrapony mihitsy ny andeha izao, fa ho avy ihany izy rehefa misy andro mahalalaka azy. Miambena ianareo, tomoera tsara amin'ny finoana, aoka hitombandahy mahirizy. Izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Fantatrareo ny ankohonan'i Stefanasy fa voalohambokatry Akaia izy sady efa nanolo tena ho amin'ny fanompoana ny olona masina. Dia mangataka aminareo aho rahalahy mba hanaiky tsara ny olona tahaka ireny, sy izay rehetra miara-miasa sy mikelaina koa ianareo. Faly aho noho ny fahatongavan'i Stefanasy sy Fortunato ary Akaiko, fa ireo no nahefa ny tsy vitanareo. Fa namelombelona ny fanahiko sy ny anareo koa izy, koa mahaiza mankasitraka ny olona tahaka ireny. Manao veloma anareo ny fiangonana aty Azia. Manao veloma anareo indrindra ao amin'ny Tompo i Akoila sy Prisila mba amin'ny fiangonana izay ao an-tranony. Manao veloma anareo ny rahalahy rehetra, mifanaova veloma amin'ny fandroana masina. Ny tanako izao Paoly no anaovako veloma. Raha misy tsy tian'ny Tompo dia aoka ho voahozina izy, marana ta. ho aminareo anie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Ny fitiavako dia ao aminareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy.